البتہ سوہا بری بری مردما دو جہاں یا جین کول بلوچان گا یا چامی ہاگ مان کا یا چامی سریمو مردما دو چو گا یا چوکی یا چوکی گیسر دا یا کیا تجھے دا لاتیچنا دا بہت سے ظالمیں پیدا ماں کہ لیکی کہ منی پاکی میراز منی آ چوکے ہیں آ چوکا ہیج نہیں بلے پیتو مالا چوک سے لیدار ماشمہ ملکی تا نشت لگیں یہ ملک ہے ہر ہر نیامتا ماشمہ بہرمان دے شریدار باید بہرمان دے بے اگر چنیس سے باید بے وہ مارا انتظار ہاں کہ وشی مئی سریش دیں شی وقتی سیاست واران معروف ہیں وقتی سیاست واران قرارا کہ مسلمان بابو حضرت ابو موسیٰ عشری دستا یرانی تا سیاست واران بلوچ دا ہفتہ نفر دا ہفتہ نفر جنگجو تا قومی یا ملت یا بل ہفتہ نفر جنگجو تا سیاست واران بلوچ دا یران تا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نو وقتی آت پا یران فاتکنے گا ما ہمارے ہمیشہ کار گفتا ابر با زمان مارے ہمیشہ مادگران ہمیشہ آلہ کار بیتا گی مارش کار گفتا ہنی ہنچو مارا کار گرے گایا شاہ رستو مارا کار گرے گایا بلوچان کار گرے گایا دیمی کتکتا پا جانگا حاگ نہیں ہے چوانی گی حاگ نہیں بی دلوش مارا حاگ ہا بی دلوش مارا مگدل غلبی بی فرمانداری بھی لوگا استانداری بھی لوگا بی ما غلبی ماشی استاندار بھی لوگا موتی حقا جا نیا رہی کہ ما غلبی حق سنگ فستاندار مارو تی کشا بھی نہیں لی حق سے استاندار مارا شرنی حق کی ملا پمشی کہ مئی کشا مارا شاستی رسی ما غلبی مارا کموکی حق کی ربا خوش بے ہمشی کہ مارا بنیاد نماز کا لوگ بندی مارتا با گلے میں سپاہ اتا کی بندا با گلے میں خوش ہے اللہ لطف ہے شلنگ کی ماری دا شازم آباد پوشی با گلے میں پچی با گلے میں موتی حق کے نہ جانے موتی حق کے نہ جانے میں حق شی نہیں میں حق یہ لولا نہیں کہ روح چی بادا سوچی با خدا قسم یہ ملکہ میں حق سپاہ یہ کوٹی نہیں کہ میں پاس تیج کے نبا چند روپیہ سر کو دوسرا مذاکرے بھی با افتخار دوستا ہو یکی میں یزید بلوچ میں ہوا رکھو اے اللہ گوشی گواہ چوستو چیوا مدعی سوستو گواہ چوستت او کشا میں ہوا رکھو گوشی منش با افتخار گوشی آیا کہ منا سپاہ معمولیت داتا کہ میں بروں گریبان شوہاس کروں گریبان بچاروں کہہ رہا آم نے کہہ رہا لوگ نے من وقت نہ رسے من جواب ہونی ہوا رہا ہر منا وقت نہ رسے من یہ نہیں رہا پاہ برا کہ میں یہاں جواب دے ہوں بیچارہ تو دی حق کے رضان ہے یہ حق نہیں جی پر ما گوشتو سرکار کرے گا بلوچ پرچی لوگ جو بدے ہوا لوگی کہ پکت پا دے تیج کرے گا لوگی کہ ما یہ ذرا واپسے پا تیج کرے بھی شلیں گے شاجمہ پر پر سرکار کرے نشبی لوگ لوٹے نشبی شلیں گے لوٹے مارا سرکار کرے بس برابر ہے مسئلہ حل مارا سرکار کرے نمارز کو ہی ملکا مارا حق ہے ما سرکار بھی ما کسلیں گے لوٹ وشلیں گے زیریں گوشتا مارا سرکار کرے ما کسلیں گے لوٹے سرکار کہنے مانا بہرحال میں عرض کو وری وری ماں خوش بے پمشی ماں گلے ماں پا گلے بے موتی حق نہ جانے موتی آخر یہ تبعیض دوا چیئے کول مولا روح بود رحمت اللہ لے گا آخر یہ تبعیض دوا چیئے نو کند گئے میر و گریہ وگئے پاکار یہ تبعیض دوا چیئے کہ مثلا پرد گا یکی باز با یکی چیئے کشور ہر دولی نیامتا برخوردار بھی وہ دومی کا سندلی پنندے کا مرسی درد نشان درد دل ہمیں مقصد شاید دوستا گیب میں واضح تر یہاں برہ بکنو کہ چاند روپی سر جلسے حال برداری دکتر روحانی بھی تگر شما مردم آگاہ حال برداری یعنی چی بہرحال جلسہ گرہ بھی تگر مردم چی خارج و داخلہ سرشناسی مردم دعوت کرنے بھی تگر حضرت شیخ الاسلام رهبر اهل سنت ایران شیخ الاسلام امام جمعه نه حضرت شیخ الاسلام امام جمعه نه آهی با خدا قسم ما قول نکرم یه برا حضرت شیخ الاسلام امام جمعه نه اهل سنت ایران رهبر پیشوای مذهبیه و دلسوز عالم انسانیت بخدا قسم چه سال پیزر ما شما مشاهده کن، حقوق بشر است انگلیس درک کن، حقوق بشر است درک کن، درکی کن که شیخ الاسلام حفظه الله دلسوز انسانیت مدافع حق بشره. جاتی کو ما شما مشاهده کو، ما شما دی که لو تقدیر دادش واجه تکریم کو. شیخ الاسلام امام جویه نه بعد المعرض کو حضرت شیخ الاسلام حفظه الله او دعوت نبی پچه دعوت نبی سوالش پچه جواب غالبا رئیس مجلس تو توجیه کو تک توتی ابار جواب دیتا ہے کہ نہیں بڑا جاگا نبی تھا. بہرحال نمائندہ اعتراض کو تھا بل در راس یعنی نمائندہ نے درمیان اعتراض ایک کو تھا کردستان غالبا نمائندہ نا رحیمی اللہ جل جلالہ جزا خیر بدا من قول ما ایمان دکتر رحیمی ما بگین تو مرا قسم ہے کہ مائی پیشانی بچو کو کسی کے دفاع واقعا چه درست هم آبر کو تشکر کنم چه درستی نمیدن که اعتراض کو تگا بل هر کس اپوتی جوازه ها دکتر رحیمی یه شعر سر عمل کو تگا دکتر رحیمی اللہ من یه آواز اپا دکتر رحیمی برسیرید و ترجمه کرو من یه شعر پرای ترجمه کنا که نصر جکا که جیه نمو چپا که جیه ستم کرو کی نظروں سے نظر ملا که جیه زندگی کی راتوں میں ایک دین کم جیے تو کیا ہوا ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعل جلا
نعرہ تکبیر
ڈاکٹر رحیمی مجلس تھا بغیر چرچے کی یہ پرواہ کا درست سماج کو نمان دیا بل حق پاک اور روایت کو کہا کہندہ مرات کرنا مے بل ڈاکٹر رحیمی حفظه اللہ تعالی ایذہ اللہ نصرہ اللہ آئی بغیر چرچے کی یہ پرواہ بکن کہ باری دیما باری جیوی صاف شفاف هنچی حبر کتگات که برای حبر واسه باید کنشم حبر من نکنو شما ایش بکنه و او دکتر رحیمی تا زمانی که مجلس تها تایی بیمی غیوری مردم بی ما فکر کنه که می دل جامی چوشی غیوری مردم که دکتر رحیمی یا بی مجلس تها می چود بلنده توری اعدام کنه که بیبر هرکس نمیر ادام که دلش زنده شد بهشت نمرده توشی مردم توشی مردم زنده. بهرحال مردم کو که جناب لاری جانی یا برو تی توجیه کده که میگونا جاها نویدتا پا پا پر باینده هم جاها هست پا خارجی جنک که پا خارجی جنک که کشمی نماینده گویا هور با عکس بگیره جاگا هست پهل سنت مولویه نه گوشی ما بازی امام جمعه نلوٹ آتا ما ودی امام جمعه نلوٹ آتا شیخ الاسلام ما امام جمعه نه شیخ الاسلام اهل سنت پیشمای اهل سنت رهبره و جناب دکتر روحانی اهل سنت ترا رای داتا و چه رئیس مجلس ہے حیات رئیس مجلس ہے چه رئیس جمہور ہے یہ بہرحال چه یہ رویہ یہ طریقہ کار اگر شیخ علیہ السلام دعوت مکنا 7 میلیون یا 8 میلیون بے بال اہل سنت غیرت مجروب تھا و اوز خواہی مرز کو دیکھا بھی مکرار بکنو مرز کو دکتر روحانی اہل سنت چه مروچی چی گتو ہم بستگی لٹا ورگے چه باده مروچی اهل سنت نه یوکا بلوچ قوم بلوچ نه یوکا کرد نه یوکا ترکمن کل اهل سنت گونته و همبستگیه ایشی که اهل سنت اترا رای داتا اهل سنت یه لطان برگه یه سرزنشا اهل سنت تحمل کنگه نمک حرام مبه و ما اندازه جره چی برا که تو دکتر روحانی تو پیش داشت که ما هر وعده یک کتاب منی وعده هنچی علکین وعده بیتنگو اهل سنت بل پروانی اگر چه من نگوشم که دیم رنده چی بی هنچی تی بڑی اینه که مرزانو وعده خلافی شمی سرشته مرزانو تی بڑی اینه که من یه تحضیت نکنم که دیم رای گیره چاری چی بی یه گاپ نکنم مرزانو اور گواری تمی نگاہ یا کی اگر نگواری تبا دا یا کی بل اشیاء مطمئن بے کے فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیا زندگی ترہ دو کہتا دور میں ما چھو بادے مروچ جمعی لٹنا تا عبول کن لگوائیں ما پر راہ وزیں وقتی که دوستان مارا گیرا ہاں بکر ایدادی کہہ رہے جا تھا راہ پشما پسنگا ہمارے بہت سے پشما راہ پسنگا دکتر نوانی اور پتا جا بھی تھا کہہ اسی جانے بھی تھا جا پا خارجی جنے کان جا ہست پا حال سنت ہے پیشوایا جانے جا بلے شماری شمی دلا حال سنت جانے واللہ شما فکرے ما دزدار شما فکرے ما شیخ الاسلام اگر نلوٹ مجلسا اصلا شیخ الاسلام ہے ارزش کم بھی نا نا نای بیچو نای بیچو آقای لاری جانی منی کلام رو گتوے آسمان نیم اگر حرکت تو بکا تو آئی پیشانی لگ پھر یک مرد فکرم آسمان نیم اگر تو کرا آسمان پا کسی لبزان لبزیان نبیت بخدا قسم آسمان پا کسی لبزان لبز من احساسات جب من پشید دیانت رو گوش آمان من جذبه تو کا نیار تو من بخون سردی عبر کنو مطمئن به یه عبر آسمان پا کسی تو جنگا لبزیان نبی آزمایش کرے بیچارے ہر شخصی کا چف آسمان تو بجا تو آئی پیشانی لگ شیخ الاسلام ہے کہ شما دعوت نکو شیخ الاسلام شیخ الاسلام ہے ایچ پی بھی زیر نکو آئی لبزی کہ شما قرارا پا آسمانی بجنیت آئی لبز میں شما پیشانی کی سرا رہت جہان شما را جہارت دنیا شما را زانت مردم شما را زانت کہ بچی اندازی یہ مردم ہم میدے تو کا جا یہ مطمئن بے مارا اگر شمی گورا اہل سنت شمی گورا جہمہ بھی حضرت شیخ الاسلام شمی گورا جہمہ بھی کسی آپ کے خدا ایک گورا اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شئی نہیں میری جو تو میرا تو سب میری زمین میرا فلک میری من الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجل لهم الرحمن ودع ہر شخصی کے خدا راضی بکا اللہ یہ محبوبیت دار شیخ الاسلام پیسرا جهانیا بلی شما یه شما هیچ نکو هیچو نکو فقط شیخ الاسلام دعوت داد پوری جهان دا پر شما پچ کو به هر حال هر سنایا بل تکبر بل ملایا بل غرورا رئیس جمهور محترم بل غرورا بل تکبر آقا لاری جانی هیئت رئیس مجلس بلا فاصله چه حال سنت عذرخواهی کرید اگر نکرید که قیامت رو چا ما شما در الله دی مشنه آرزو شما عذرخواهی کنه بل خدا هم شما عذرخواهی قبول نکنه وما علينا إلا البلاغ.